การภาวนาแปลว่าเราสร้างความเจริญขึ้นมาในจิตใจของเราอย่างที่เรากำหนดลมหายใจเนี่ยลมเข้าก็นึกพุทลมออกก็นึกโทที่จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมได้ก็ต้องฝึกคุณธรรมในจิตใจของเราหลายอย่างต้องให้มันเจริญขึ้นมาหลายอย่างเช่นมีสติความระลึกได้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรเราก็ไม่จำไม่ลืมไม่เผลอสัมปชัญญะความรู้ตัวเรากำลังทำอะไรอยู่พูดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ดีไหมถ้าไม่ดีเราก็จะเปลี่ยนได้ถ้าดีเรารักษาไว้นี่ท่านเรียกว่าอัตตปะคือความเพียรเอาใจใส่จริงๆสร้างคุณงามความดีขึ้นมาในจิตใจของเราไม่ได้ปล่อยปละละเลยกระจายของเราที่จะมีความสุขก็ต้องเป็นใจที่อิสระส่วนมากเรานึกถึงว่าอิสระจากสิ่งภายนอกแต่สิ่งที่กดขี่จิตใจของเรามากที่สุดที่บังคับจิตใจของเรามากที่สุดคือความโลภความโกรธความหลงก็กิเลสข้างในถ้าหากว่าสิ่งเราลุกอำนาจในสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเป็นทาสของเขาเรียกว่าเป็นทาสของโจรผู้ร้ายเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นทาสของใครแล้วก็สร้างความอิสระขึ้นมาให้ใจของเราตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ้ามีสติรอบคอบอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราจะได้เลือกว่าอันไหนดีอะไรไม่ดีแทนที่จะหลายไปตามเรื่องตามราวตามยถากรรมเราก็ตั้งไว้สิ่งใดที่ดีเราก็ยินดีด้วยสิ่งใดไม่ดีเราก็งดเว้นนั่นเป็นจิตใจของเราที่อยู่ในอำนาจของตัวเองก็เรียกว่าเป็นใจที่มีความอิสระอยู่ในตัวไม่ต้องกลายเป็นทาสของกิเลสตัณหาก็ถ้าหากว่าเราเป็นทาสของกิเลสของเราด้วยเราก็จะได้กลายเป็นทาสของกิเลสของคนอื่นเขาด้วยเขาจะพยายามยุความโลภของเราบ้างความโกรธของเราบ้างให้มันตามไปตามเรื่องของเขาทีนี้ถ้าเราหยุดได้ง่ายๆแบบนั้นก็วิ่งไปตามเขาเหมือนเขาจูงจมูกแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีในเราบังคับเรางดเว้นได้เขาก็ไม่มีอำนาจเหนือตัวเราในทางที่ไม่ดีเพราะถ้าเป็นฝ่ายเหตุมีเหตุมีผลดีเป็นฝ่ายธรรมะประกอบไปด้วยคุณธรรมเราก็ยินดีทำตามด้วยเพราะเราเห็นคุณประโยชน์เรียกว่าไม่ได้เอาอารมณ์เป็นใหญ่เราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่นั่นคนที่เอาความถูกต้องเป็นใหญ่นั่นเป็นคนที่อิสระเพราะฉะนั้นฝึกจิตใจของเราให้มีคุณธรรมพร้อมให้มันเจริญขึ้นมาทั้งสติทั้งสัมปชัญญะทั้งอัตตาปะของความเพียรถ้าอบรม3ข้อนี้แล้วไปที่ไหนเราก็อิสระไม่ต้องตกเป็นทาสของใครๆทั้งนั้น